Slăviți să fie Domnul! Într-un mod special mă bucur de bunătatea lui Dumnezeu în seara aceasta care m-a îngăduit să vă slujesc. Mă bucur să vă pot sluji în seara aceasta după o perioadă în care nu am fost chiar așa de bine. Vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru fiecare dintre dumneavoastră care v-ați rugat. Dar îi mulțumesc lui că dacă nu murea fiul său, dumneavoastră nu vă rugați pentru mine, că nu erați mântuiți. Așa că totul pleacă din jertfa, din calvar, din îndurarea și mila lui Dumnezeu, binecuvântat să fie. Amin. În decursul anilor am învățat că viața este o călătorie. Dar anul acesta care a fost încărcat cu necazuri, cu probleme, cu situații dificile, m-a învățat anul acesta, încărcat cu evenimente din acestea, că de fapt viața este o luptă ca să poți termina călătoria. Trebuie să înțelegem fiecare dintre noi că această călătorie nu este o joacă, nu este o excursie, ci este o luptă ca să poți termina această călătorie. De aceea, cuvântul biruitor, cuvântul învingător sau cuvântul victorios nu este potrivit decât aceluia care a fost pe terenul de bătălie. În textul care am citit în seara aceasta, Apostolul Pavel spune: m-am luptat lupta cea bună, mă așteaptă cununa, adică cununa este potrivită doar pe capul unui luptător. Biruința este asigurată numai acelora care luptă. De aceea, cuvântul acesta, încă o dată repet, biruitor, învingător, victorios, nu este valabil sau nu este potrivit decât acelora care sunt pe terenul de bătaie, decât celor care luptă. În seara aceasta aș vrea să iau câteva domenii unde trebuie să luptăm în călătoria aceasta și să biruim. Dumnezeu să ne ajute. Da? Și primul domeniu care vreau să-l iau este familia. Familia, trebuie să înțelegem fiecare dintre noi, este o minune pe care Dumnezeu o face, dar noi o păstrăm. Repet, familia este o minune pe care Dumnezeu o face, dar noi o păstrăm. Cum credeți dumneavoastră că reușim să o păstrăm? Prin luptă. Da, nimic nu fascinează, nimic nu uimește, nimic nu sclipește, nimic nu strălucește ca și familia. Nici nu pot să mă închipui unde eram dacă nu aveam o familie. Deci familia asta este o minune de la Dumnezeu, binecuvântat să fie El. El face minunea, dar noi trebuie să o păstrăm în călătoria aceasta prin luptă, ca să ajungem o familie biruitoare. Slăvit să fie El. De aceea, în familie, asta e un domeniu foarte important, în care trebuie să înțelegem că trebuie să luptăm pentru a păstra familia. Există evadări din familie. Adică evadarea se întâmplă în anumite situații dificile când nu mai reziști, nu mai suporți și evadezi. Bineînțeles că oamenii care evadează au un simțământ că le merge mai ușor. Păi dacă nu mai ești în război, dacă nu mai ești în luptă și ai evadat, e normal că e mai ușor. Evadarea asta se face prin divorț. Sunt o grămadă de oameni care evadează din lupta aceasta a familiei prin divorț. Dar asta nu-ți asigură victoria, nu-ți asigură biruința. Am vorbit cu familii care au divorțat și spuneau, și soțul și soția, zice, ne simțim ok, suntem bine, suntem liniștiți, nu mai avem poveri pe noi, păi normal. Dacă ai ieșit de pe terenul de bătălie, ce vrei să mai ai? Poți să stai la Coca-Cola după aia, dar în familie există o luptă. Ca să păstrezi familia, ca să ții familia, trebuie să te lupți, n-ai voie să evadezi. Sau, pe lângă divorț, există o situație, dar tot așa o evadare prin relații nelegitime. Adică oamenii se ușurează, găsesc cumva satisfacția și ușurează durerea unei lupți pierdute într-o relație nelegitimă și ajung în prea curvie. Dacă poți să pui Evrei capitolul 13 cu 4, aici vorbește despre domeniul ăsta care trebuie ținut și trebuie păstat, care numește căsătoria și familia. Și căsătoria să fie ținută în toată cinstea, deci trebuie ținută, trebuie păstrată familia. Și patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari și pe prea curvari. Peste tot în Biblie o să găsiți iertare și o să găsiți o judecată după moarte.
Atunci Dumnezeu judecă. Dar la curvari și prea curvari judecat aici. Eu n-aș vrea să fiu în pielea unui om care a trădat și a intrat într-o situație nelegitimă, într-o relație nelegitimă, în momentul când Dumnezeu începe să judece. Cei mai mulți oameni care divorțează, se recăsătoresc sau trăiesc în preacurvie, deși au o soție sau un soț, ei nu-și dau seama de terenul, dau de spectru larg al acestui păcat. Oamenii când vin să se pocăiască, se pocăiesc doar pentru actul intim sau actul sexual, păcatul ăsta care l-a săvârșit, neștiind de fapt în ce teritoriu au ajuns și unde au ajuns să calce în picioare poruncile lui Dumnezeu. Nu știu dacă dumneavoastră știți unde e așezată porunca în decalog să nu prea curvești. Între ce porunci? Atunci când prea curvești, calci și poruncile de deasupra și de după. Pune dacă poți Exodul 20, cred că undeva pe la versetul 14 este să nu prea curvești. Dă-i înapoi un verset. Să nu ucizi. Dă-i înapoi 14, să nu prea curvești, și 15, să nu furi. În momentul când prea curvești, calci și porunca aceasta și cealaltă. Pentru că tu, de fapt, când prea curvești, furi mielușeaua altuia. Și ucizi speranțe, ucizi vise, ucizi idealuri. Oamenii când vin să se pocăiască de prea curvie, zice, frate, am păcătuit, da, am căzut, dar Dumnezeu mă poate ierta, e adevărat. Dar ce facem noi cu persoana, cu soțul? Ce facem cu soția? Tu te-ai recăsătorit și ai luat mielușeaua lui altul, dar nu te-ai pocăit niciodată de ce ai făcut acelui bărbat și acelei femei. Am văzut un reportaj, un clip, un video cu Asociația Miros de Cer, care ajută oamenii din România săraci, amărâți și familii, și am văzut, au mers la o familie cu 6 copii, soția cu 6 copii, soțul a plecat, n-a mai venit acasă, și nu avea lemne de foc pe iarnă. Și au adus ăștia de la asociație lemne. Dar au pus o întrebare la un copilaș. Ce ți-ai dorit tu? Știi ce a spus? Să vină tata înapoi. Da, tu te bucuri de o nouă relație, dar ai ucis niște idealuri, niște speranțe. O femeie care stă cu niște copii într-o garsonieră sau într-o casă și n-are foc la iarnă. Acolo e ucidere, ai furat. Dacă vă uitați când David a păcătuit, când vine prorocul și îi descoperă păcatul, nu-i descoperă actul sexual. Zice, l-ai ucis pe Urie. Foarte puțini oameni când vin după ce divorțează, se recăsătoresc sau intră într-o relație de prea curvie, vin să mărturisească păcatul ăsta că de fapt au călcat porunca a doua lui Dumnezeu, dragostea față de aproape. Bine, tu te-ai recăsătorit, vrei să fii reprimit în biserică, am înțeles. Dar bărbatul ei ce face? Soția lui unde îi? Te-ai gândit la ea? Te-ai gândit că poate e descurajată în depresie cu niște copilași? Nu e vorba doar de actul ăsta al preacurviei, al divorțului și al recăsătoriei. E vorba că trebuie să fii atent, să nu ucizi, să nu furi, să nu rănești. Ei, în lupta asta pentru familie e foarte ușor, e o satisfacție să evadezi printr-o relație nelegitimă sau să evadezi printr-un divorț, dar asta nu e soluție pentru biruință. Soluția pentru biruință se numește luptă. Și trebuie să te lupți lupta asta cea bună, că de aici pornim, de la subiectul ăsta al luptei, în familie ca să ții, să păstrezi familia și patul să rămână nespurcat. Sunt foarte puțini oameni, chiar și în biserici, care dacă îi pui la mărturisire după ce s-au pocăit și după ce au familie, au rămas curați, s-au devotat soției sau soțului pe perioada căsniciei. Unii dintre ei au evadat în alte relații și nu-și dau seama ce rău au făcut. Doamne, ai milă de noi. De aceea trebuie să înțelegem că evadarea nu este o soluție și va trebui să luptăm, pentru că altfel există și intervine judecata lui Dumnezeu pentru curvari și pentru prea curvari. Dar e adevărat că în familie nu poți fugi de probleme, ele apar, certuri, conflicte. A fost întrebat undeva într-o adunare, există cineva aici care are o familie și nu s-a certat niciodată? Și un bărbat, cred că o ridica mâna, o persoană. Zice, vină, te rog, în față, să te vadă toată lumea. Și când a ajuns ăsta în față, satisfăcut, slujitorul s-a uitat, zice, așa arată un mincinos. Acum este adevărat că există excepții în care există familii care nu s-au certat niciodată. Fratele Petrică a venit odată de la fratele Niculiță Moldoveanu și când a ajuns la el, avea nu știu câți ani, 40-50 de ani de la căsătorie. Și eu zic lui fratele Petrică, uite, soția mea Lena este aici. Când am coborât treptele primăriei din comuna unde ne-am cununat, i-am spus, eu nu voi lua niciodată parte la ceartă cu tine. Și zice, să o întreb pe soția mea dacă în atâția zeci de ani m-am certat și am luat parte la ceartă. Niciodată. Și fratele Petrică povestea în adunare. Și erau în spate doi bătrâni. Și ea, o femeie așa mai șoadă, un pic mai umoristică, să uită peste toate băncile la bărbatul. Zice, cum or fi putut să nu se certe niciodată? Faptul că te cerți, că ai un conflict, că ai probleme, nu semnează că trebuie să renunți la luptă, să evadezi în divorț sau într-o relație nelegitimă, că e mai frumos. Nu semnează asta, ci însemnează că efectiv trebuie să lupți pentru familia ta în toate conflictele și toate certurile. Certurile vor apărea de la nuntă. Dumneavoastră știți ce fac mirii când se termină nunta? Care e primul lucru care îl fac mirii? Deci și dumneavoastră s-a făcut la fel. De acolo au pornit tot. Deci problema începe de la nuntă. Încep să numeri banii și să despachetezi cadourile. Și căsătoria este un fel de despachetare, că tot despachetezi la ea lucruri. Exact cum despachetezi cadourile, nu? De exemplu, spunea un frate păstor că el prezenta niște idei care vi le spun și zice, închipuiți-vă că încep mirii să despacheteze cadourile. Și în primul cadou, când îl desfac, îl despachetează, e un prăjitor de pâine. Și ăștia doi se bucură. Băi, avem prăjitor de pâine. E o satisfacție, o bucurie, o fericire. Desfac al doilea cadou, al doilea pachet, tot prăjitor de pâine. Deja încep să gândească, băi, dar oamenii ăștia, când la nuntă, n-au știut că nu ne trebuie numai prăjitor. N-au putut să ia altceva. Bun, dar despachetează al treilea pachet, ce credeți că era? Tot prăjitor de pâine și ăștia deja s-au enervat. E cam așa este în familie. Tot despachetăm. Și despachetezi și prima dată când despachetezi și te uiți la ea. Oh, ce lucruri frumoase, prezintă. Dar tot vrei să mai despachetezi, păi tot aia găsești. Când despachetezi, iară deja te enervezi. Și o despachetare care până la urmă te enervează, că ai vrea să găsești alte lucruri care îți plac ție și nu le mai găsești. Și atunci încep să apară probleme și conflicte. Gândiți-vă cât de diferit poate să fie un bărbat de o femeie, că un bărbat spune totul într-o frază și o femeie spune ceva într-un roman. Și ea se uită la el și zice, bă, mutule, păi zici și tu ceva, dar am zis tot. Bă, o frază ai zis, unde eu într-o frază zic tot ca bărbat. La femeie trebuie un roman și tu te uiți la ea și zici, bă, dar mai mă cicălești mult? Dar oprește-te odată, vă dați seama, păi și acum apar conflicte, apar probleme, apar certuri. Și ce faci? Lupți. Lupți. Ai avut certuri multe, lupți și după aia ai certuri mai puține, lupți și după aia ajungi la discuții. Când ai vreo 80 de ani, numai discuți. Dar asta nu este un motiv să evadezi din familie, ci trebuie să lupți pentru familia ta. Dar ca să câștigi lupta în familie, trebuie să ai un comandant puternic care să-l fi biruit pe diavol. Cine crede dumneavoastră că e comandantul? Ăsta e secretul unei familii în lupte. Să ai un comandant puternic care să-l fi bătut pe diavol. De fapt, secretul stă în el. Cineva a spus că a fost o reclamă care prezenta un lipici. Atât de bun era lipiciul ăsta, că o lipit două bucăți de lemn și în reclama asta erau doi elefanți. Și unul cu trompa trăgea de o bucată de lemn și celălalt cu trompa de o bucată de lemn. Și atât de bun era lipiciul, așa de bine lipit astea două bucăți de lemn, că doi elefanți nu puteau să dezlipească aceste două bucăți de lemn. Acum eu vă întreb, dumneavoastră, știți cine e lipiciul în familie între soț și soție? Dacă soțul se lipește de acest lipici și soția nu poate să-i despartă nimeni, cine crede dumneavoastră că e lipiciul? Domnul este lipiciul. De aia noi nu ne unim ca ăștia, noi nu ne lipim unul de altul așa, ca ăștia din lume, ci bărbatul se lipește de Domnul, soția se lipește de Domnul și în lipiciul ăsta care se numește Domnul nu există divorț. Nu există separare. Pentru că este un lipici care ne ține împreună. Nu pentru puterea noastră, ci pentru că avem un comandant care știe să ne țină legați. Binecuvântat să fie. În căsătoria orientală, în părțile orientale, căsătoria aranjată de părinți. Pionul sau personajul principal în căsătorie e mirele. Totdeauna, de-aia și în Scriptură, zice, vine mirele! Nu ce vine mireasa. Vine mirele! Întotdeauna în Orient, personajul principal este mirele. Dar mirele zice, nu eu am aranjat, părinții. Ei au aranjat căsătoria. Datorită lor suntem împreună. În Occident, persoana principală în căsătorie, cine e? Mireasa. Dumnezeu, mirele aici și toată lumea se întoarce cu spatele el să uite să vină mireasa. N-are nimeni treabă cu mirele. Toată lumea cu mireasa. Dar mireasa zice, nu, el m-a cerut. El a venit la mine, nu eu. La nunta creștină, știți cum se spune? Domnul ne-a pus împreună. Nu-i mireasa și nu e mirele, ci personajul principal este Domnul care ne-a pus împreună. Binecuvântat să fie numele Lui. Dumnezeu ne-a zis în Geneza, când Dumnezeu l-a creat pe Adam, de ce n-a creat-o atunci și pe Eva? Ca prima dată să nu se vadă unul pe altul. Prima dată l-a făcut pe Adam, ca Adam să-l vadă pe Domnul. După aceea a luat o coastă, l-a adormit pe Adam, a făcut-o pe Eva, ca Eva să-l vadă pe Domnul. Și după aceea să vadă unul pe altul. Deci asta e familia care poate reuși în luptă. Când soțul vede pe Domnul, soția îl vede pe Domnul și după aceea se văd unul pe altul. La noi în familie cum e? Ne vedem unul cu celălalt sau prima dată ne uităm la Domnul și Domnul ne lipește? La un servici, undeva la muncă, la lucru, un coleg a întrebat un frate, un pocăit, zice, băi, n-ai să-mi dai niște bani împrumut? Păi zice, am, dar trebuie să mergem acasă. Păi mergem. Zice, când au ajuns acasă, zice, pocăitul a deschis ușa și când a intrat, a venit soția zâmbind și l-a sărutat, l-a pupat și l-a îmbrățișat. Au venit copiii și s-au prins de picioarele lui. Zice, uite, prietenul, colegul de serviciu mi-a cerut niște bani și l-am adus să-i dăm niște bani împrumut. Ce zici soției? Dăm bani, dar cum să nu? Și am dat bani împrumut și mâine când mă duc la serviciu să uită colegul la mine, zice, băi, ce fel de oameni sunteți voi? Păi zice, eu, dacă nu mă duc acasă, soția mea e fericită. De apucă să n-ajung acasă. Copiii fug de mine. Băi, ce fel de oameni sunteți voi? Zice, frate, zice, așa am fost și noi, până l-am găsit pe Domnul, comandantul și lipiciul. N-ai de ce să evadezi într-o relație nelegitimă și în divorț, pentru că avem un comandant și un lipici care știe să rezolve problemele. Fără el, așa am fost și noi. De aceea, prima luptă care am vrut să vă prezint în după masa aceasta este lupta aceasta în familie. Da, viața e o călătorie, dar trebuie să lupți să ajungi în final cu familie, cu tot. Doamne, ai milă de familiile noastre. A doua luptă care vreau să vă prezint în după masa aceasta, dacă poți să pui Coloseni, capitolul 4, versetul 12, se numește lupta în rugăciune. Deci lupta pentru familie, un domeniu unde trebuie să luptăm, familia. Al doilea domeniu unde trebuie să luptăm este rugăciunea. Zice, Epafras, care este dintre ai voștri, vă trimit sănătate. El, roba lui Hristos, totdeauna, ce face? Se luptă pentru voi în rugăciunile sale. Și o să găsiți lucrul ăsta și la Roman 15:30, lupta în rugăciune. Ascultați-mă, vă rog, ce vă spun. Sunt foarte, sau uită și Romaniu, vă îndemn, dar, fraților, pentru Domnul nostru Iisus Hristos și pentru dragostea Duhului, să vă luptați împreună cu mine în rugăciune voastră către Dumnezeu. Sunt foarte mulți oameni care se roagă în biserică, dar foarte puțini luptători în rugăciune. Rugăciune este un domeniu unde trebuie să lupți. Vreau să vă pun o întrebare. Cum a fost Iacov după o noapte de bătaie? După o noapte de luptă, cum îl prezintă Biblia? Vreau să vă întreb. Când te rogi 5 minute, cum te poți ridica? Când a fost ultima dată când ne-am ridicat de la rugăciune cu cămașa udă, transpirată? Aia se numește luptă în rugăciune, de-aia e luptă. Când te bați cu unul, transpiri. E o luptă. Există niște semne. Când ai uitat de tine în rugăciune și te-ai trezit dimineața că te rogi și te lupți pentru copiii tăi, pentru biserică? Noi ne batem unii cu alții. Ne luptăm până transpirăm. Facem cu inima, că ajungem acasă, atâta ne-am bătut unii cu alții, ne-am luptat, zice, au, că era să mor. Nu, în rugăciune ne luptăm, pentru că rezolvarea nu este în altă parte decât pe genunchi. Și trebuie să existe luptători în rugăciune. Luptătorii sunt oameni la care Dumnezeu le-a pus o povară, o greutate, nu mai pot dormi, nu mai pot mânca, nu mai pot sta, vor o trezire, vor o înviorare, vor o cercetare, oamenii ăștia transpiră, se luptă, depune efort, agonisează în rugăciune. Dumneavoastră ne-a zis Domnul Iisus în grădina Ghețimani cum s-a luptat în rugăciune. Doamne, ai milă de noi. Ajută-ne să ne luptăm în rugăciune. Aseară am avut un mesaj la adunare, la noi, la Marga, despre ce se întâmplă în locul unde Dumnezeu alege să locuiască. Și am vorbit de la 1 Samuel, de la Ana. Oameni buni, în locul unde locuiește Dumnezeu sunt experiențe cu El. Nu se poate Dumnezeu să fie prezent undeva și să n-ai experiențe cu El. După ce ai experiențe cu Dumnezeu, vine cântarea. Dacă citiți, o să vedeți că capitolul 1 din 1 Samuel se termină cu o experiență. Când Ana îi spune lui Eli, vezi, pentru copilul ăsta m-am rugat. Și am avut o experiență cu Dumnezeu în locul acesta. Și au fost oameni care l-au experimentat pe Dumnezeu în casa Domnului, și Eli, și Samuel, și Ana. Dar după experiența, Ana a început să cânte. Vreau să vă întreb, când are loc cântarea? Oameni buni, cântarea nu este să începi slujba sau să o termini. Nu este să faci o colectă sau să umpli timpul. Cântarea este exprimarea vieții în urma unei experiențe cu Dumnezeu. Asta e cântarea. Ai experimentat pe Dumnezeu și acum începi să cânți. De-aia toate cântările din Biblie, dacă le citiți, sunt după o experiență cu Dumnezeu. Cântarea Anei, cântarea Mariei, cântarea lui Zaharia, cântarea lui Simeon, au avut experiențe cu Dumnezeu și după aia a urmat lauda, după aia a urmat cântarea în urma unei experiențe. Noi ce facem? Noi cântăm cântările care le-au avut alții în experiență. Și asta se numește ritual. Dacă atunci când cânți nu experimentezi trăirea autorului, intri într-o formă și într-un ritual. Păi gândiți-vă, dumneavoastră, ce cântare, auziți dumneavoastră, privește, o Doamne, la mine, căci eu te chem din mari nevoi. Păi cum poți să cânti cântarea asta când tu vii de la grătar, ai mâncat 10 mici, ai băut o sticlă de Coca-Cola, ai stat în oglindă și te-ai pudrat și te-ai fardat și ți-ai admirat îmbrăcămintea și acum vii și cânti, privește, o, Doamne, la mine, căci eu te chem din mari nevoi, auzi. Păi e păcăleală. Dar nu e o realitate. Dar hai să cântăm o cântare. Ce cântare să cântăm? Păi stai, uite, acum deschidem cartea. Toată energia mea pun la dispoziția ta și tu ești turs. Acum cu caz de pe scaun. Ești terminat. Toată energia ți-ai cheltuit-o pentru bani, pentru casă, pentru serviciu. Și tu acum vii să cânti experiența lui altul. Asta se numește ritual, de-aia e plictiseală în biserică. Noi trebuie să cântăm experiențele, cântarea în urma unei experiențe cu Dumnezeu. M-au întrebat și mă întreabă, zice, domnule, are voie la cor să cânte cineva care nu e mântuit? Păi despre ce vrea să cânte? Că trebuie să cânte experiența lui. Și el cântă la cor, mântuire ni s-a dat fără nicio... Păi dar el ce știe de mântuire dacă nu e mântuit? Dacă n-are o experiență, cum să cânte? Deci oamenii, în cântarea, în Biblie, psalmii, toate cântările, psalmii sunt niște cântări. Când le-a compus David? În urma unor experiențe se cântau. Deci prima dată în locul unde e prezent Dumnezeu, ai experiențe cu Dumnezeu. Apoi este lauda, apoi este cântarea. Dar ca să ajungi să ai experiențe cu Dumnezeu, trebuie să lupți în rugăciune. Femeia asta numită Ana, ca să aibă experiențe cu Dumnezeu, a luptat în rugăciune, nu s-a rugat, ci a luptat în rugăciune. Știu că poți să pui 1 Samuel, capitolul 1, versetul 7, cred că. Să vedeți cât, auziți, și în toți anii era așa. Deci e vorba de ani. E vorba de o stăruință în rugăciune, de o luptă în rugăciune, de ani de zile a unei femei îndurerate care își vărsa sufletul. În capitolul 2 are loc cântare, că zice, mi s-a deschis gura larg, dar în capitolul 1 ea stă și murmură și nu mai poate de durere și luptă în rugăciune. Pentru că experiențele cu Dumnezeu vin în urma luptelor în rugăciune. Dacă nu avem luptă în domeniul ăsta al rugăciunii, nu avem experiențe, ci avem programe. Și cântăm cântări pe care nu le trăim. Pentru că noi n-am experimentat. De ce credeți dumneavoastră că pe vremuri intra câte unul în casa lui Dumnezeu, nu era evanghelizare, nu era nimic, să pocăia la o cântare? Pentru că era cântată cu suflet, cu trăire și era experiența așa lui ăla. Și venea omul dintr-o disperare, dintr-un necaz și era cântarea potrivită cu experiența lui și l-atingea. Și oamenii se întorceau la Domnul. Dar asta însemnează că trebuie să lupți în rugăciune. După aceea vine experiența, după aceea vine cântarea. Noi vrem finalul. Repetiții la cântat. Păi de asta e finalul. Prima dată e luptă în rugăciune. E experiență și după aia e veselie, e laudă. E cântare. Dar nu putem începe cu finalul. De aceea uitați-vă că tot așa se zice, cine-i cenușăreasa bisericii? Cântarea? Predicarea? Sau rugarea? Unde vedeți dumneavoastră că stăm mai slabi? Spuneți dumneavoastră când a fost ultima dată când am avut o jumătate de oră continuă în rugăciune. Că nu ne luptăm, noi ne rugăm. Facem niște rugăciuni. La masă, zice, ne rugăm dimineața, Doamne, binecuvântează-mă la serviciu, la prânz, seara, la culcare, dar asta e rugăciune. Dar cine agonizează? Cine depune o jertfă? Cine se trudește? Pune-te, rog, dacă poți, 1 Timotei, capitolul 2, versetul 3. Deci lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu Mântuitorul nostru. Acum eu vreau să vă întreb, vreți dumneavoastră să faceți lucruri bune pe care Dumnezeu le primește? Dar care e lucrul ăsta bun și bine primit? Dumnezeu se uită și cartea asta, 1 Timotei, zice, dacă voi zăbovi, zice apostolul, să știi cum să te porți în casa lui Dumnezeu, ce să faci. Și uite, să facem lucruri care sunt bune și pe care Dumnezeu le primește. Dar care este acest lucru bun pe care Dumnezeu îl primește? Să-l facem și noi. Pune versetul 1. Vă îndemn, dar înainte de toate. Înainte de toate, ce să faceți? Acum, rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii. Ce o luptă, oameni buni. Rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii. Și Dumnezeu se uită când lupți în rugăciune pentru oameni, nu pentru lucruri, pentru oameni. Dacă vrei să faci un lucru bun pe care Dumnezeu să-l primească, intră în luptă, agonizează pentru oameni în rugăciune. Și Dumnezeu se uită și zice, sunt satisfăcut, îmi place, vreau ca locul unde locuiesc eu să fie un loc de rugăciune. Mântuirea, vindecarea, eliberarea sunt experiențe în urma rugăciunilor. Întotdeauna a fost la început rugăciuni pentru oameni, mijlociri, cereri și apoi au fost experiențe. Dar de ce primește Dumnezeu și lucru bun? De la versetul 4. Deci lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți. Are dorința asta Dumnezeu. Și ca să-și împlinească dorința Dumnezeu să fie oamenii toți mântuiți, deci la versetul 5. Este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos, mai departe. Care s-a dat pe sine însuși. Deci ca toți oamenii să fie mântuiți, Iisus a murit pentru ei. Și eu ce trebuie să fac? Eu nu trebuie să mor pentru ei, trebuie să mă rog. Deci Dumnezeu, îmi place când l-am văzut pe Fiul meu că pentru toți oamenii a murit. Dar îmi place să vă văd în biserică că luptați în rugăciune și în mijlocire și cere pentru toți oamenii, îmi place. Păi adică cum? Tu vrei să fii frate cu Iisus cel răstignit, care a murit pentru oameni și tu nici măcar nu lupți în rugăciune? Fiul lui Dumnezeu s-a dat ca jertfă pentru sine, dar noi trebuie înainte de toate să ne rugăm, să luptăm în rugăciune. Asta-i place lui Dumnezeu și-i bine primit. Binecuvântat să fie Domnul. Dar știți care e mare problemă? Că și ăștia luptători în rugăciune, ca Ana, ajung descurajați și ajung dezamăgiți, pentru că nu sunt rezultate. Eu vreau să vă întreb, faptul că Iisus s-a dat pe sine însuși pentru toți oamenii, sunt mântuiți toți? Deci Iisus s-a dat ca jertfă și nu sunt toți mântuiți. Eu mă voi ruca și voi lupta în rugăciune și nu se vor mântui toți. Dar îi place lui Dumnezeu. Iisus a murit și nu sunt toți oamenii mântuiți, dar îi place Tatălui. Eu mă rog și lupt în rugăciune pentru oameni, nu se vor mântui toți, dar îi place Tatălui. Binecuvântat să fie numele Lui. De aceea există o dezamăgire, o descurajare că nu sunt mântuiți oameni, că nu se pocăiesc. Noi ne rugăm și rămânem la fel, n-are nimic, lui Dumnezeu îi place și vor urma și experiențele. Nu trebuie să fii descurajat, dar lupta asta în rugăciune trece prin voi, prin situații dificile, prin lucruri pe care nu le poți înțelege. Păi eu vreau să vă întreb, pe Nina, asta nu se ruga și îi mergea bine. Ana se ruga în fiecare an cerul de plumb, niciun răspuns. Înțepată, neînțeleasă de preot. Păi parcă nu-i corect, logica umană nu poate pătrunde. De ce face Dumnezeu astfel de lucruri? Când a murit copilul unui păstor din adunare, o familie din adunare a zis, noi nu mai venim la biserica asta. Dacă Dumnezeu face astfel de lucruri, noi nu vrem un astfel de Dumnezeu care a luat copilul unui slujitor. Și fratele lui îi spune tatălui care era păstor, zice, tati, tu ești un slujitor binecuvântat de Dumnezeu. Pe tine te iubește Dumnezeu. Păi fratele meu care era bun a murit și eu, tâlharul și ticălosul, am rămas. Oamenii nu pot înțelege cu logica, cu rațiunea, cum să lupți în rugăciune când vezi că nu se întâmplă. Dimpotrivă, se întâmplă opusul. Se întâmplă situații pe care nici nu-ți vine să crezi, nici nu le imaginezi. M-am notat aici, există momente când ascultarea de Dumnezeu aruncă viața în haos. Supunerea față de Domnul înmulțește dificultățile. Pasul prin credință te duce la marginea prăpăstiei. Și asta înseamnă că atunci când lupți în rugăciune, lupți și să nu-ți pierzi credința. Pentru că vor veni rezultate, vor veni experiențe, dar n-ai voie să-ți pierzi credința. Ana nu și-a pierdut credința. Aveam o rugăciune într-o zi la adunare și am început să vorbim de virusul ăsta, de COVID-ul ăsta. Eu m-am simțit foarte rău, din nou, în urmă cu 2 săptămâni, am fost din nou la spital, am crezut că am făcut iară COVID, n-aveam nimic, sunt încă urmări, plămâni încă cu leziuni, cu opacități. Și am discutat despre virus, bă, dacă și Trump a ajuns să îmbolnăvească, dacă și așa, știi, bă, dar până la urmă noi nu ne-am adunat aici vorbind de virus. Dar te atrage, te captează și începi să vorbești despre ceea ce este împotriva ta, despre virus. Și zic către un frate, frate, citește dumneatale din Biblie să vedem ce vrea să ne spună Domnul. Și el cu Biblia la Psalmul 46. Știți ce scrie Psalmul 46? Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru. Un ajutor care nu lipsește niciodată în... Și mai încolo zice, Domnul oștirilor este cu noi. Poate să spumege valurile, să ridice talazurile împotriva noastră. Domnul e cu noi. Și m-am gândit eu atunci, stai un pic, mă. Păi noi ce facem? Ne concentrăm pe ce vine împotriva noastră sau ne concentrăm pe ce este cu noi? Împotriva noastră vin virusul, vin bolile, vin situații dificile, ne închid bisericile. Dar cine e cu noi? Păi Domnul e cu noi, slăvit să fie numele Lui. Și te uiți la El să nu-ți pierzi credința. Eu nu pot să te gândești, logica nu primește. De ce să fie închise bisericile? De ce oamenii care s-au rugat să îmbolnăvesc? Eu n-am înțeles asta. Păi săptămâna înainte de a face COVID, a fost o săptămână, am avut un mesaj despre fecioarele din fecioarele înțelepte și cele nechipzuite. Și am avut un mesaj, așa se numea. 10 au început extraordinar și 5 au sfârșit groaznic. Dintr-un singur motiv, că n-au fost atente. N-au vegheat, asta înseamnă vegheați, fiți atenți. Și n-au fost atenți la ulei, să culeagă orice picătură de ulei. Acolo e o cântare, o iau, acolo e o poezie, acolo e o adunare de rugăciune. Și zic, bă, săptămâna asta trebuie să culeg. Și m-am dus peste tot, m-am dus în munte. Duminică am fost în munte, pe la Lunca Cernei, după masă am fost la Voistova, după am fost la un priveg, luni am fost la o mormântare, m-am dus la o adunare de rugăciune, marți la adunare de rugăciune, miercuri la adunare de rugăciune, la o tabără de tineret, joi m-am dus la adunare, vineri m-am dus la Voistova, că ea făceau poș și rugăciune, m-am dus și la oțelul să culeg, sâmbătă pe munte la rugăciune și când am venit, COVID. Păi și ăia alți care toată săptămâna au umblat după bani, au făcut alte șmecherii, nimic. Păi rațiunea cere explicații logica, de ce se întâmplă astfel de lucruri, nu înțeleg. Cum e asta? Și nu mai încep să nu înțelegi. Păi gândiți-vă dumneavoastră că Ilie nu era Mihăiță. Ilie, care a avut experiențe cu Dumnezeu, a ajuns la un moment dat să nu mai lupte, ci să-și dorească să moară. Există oameni care luptă pentru o mașină, pentru o familie, pentru serviciu. Există oameni care luptă numai să mai trăiască. Că sunt tubul de oxigen. Nu le mai trebuie nimic, numai să trăiască luptă. Și există oameni care nu mai luptă deloc. Doresc să moară. Și ajungi descurajat în lupta asta, că el era un om al rugăciunii. Ajungi la un moment dat descurajat. Bă, păi n-are rost să mai lupt. Vreau să mor! De asta să știți că moartea este o soluție ușoară pentru oamenii care suferă. Noi nu vă imaginați că ăștia care sinucid au greutăți. La ei povara psihică e atât de mare încât moartea este o soluție de a scăpa, de a te ușura. Ei nu știu că după aia vine iadul și cu flăcările lui. Dar ei găsesc o soluție în a te ușura de starea psihică, presiunea care spune pe tine, îi zic, bă, mă omor, mă sinucid. Că nu știe ce urmează după. Și gândiți-vă la Ilie care a luptat, la un moment dat nu mai poate zice, vreau să mor. Și Dumnezeu vine la el la peștere. Ilie, ce faci? Vreau să mor. Bă, Ilie, păi așa mor oamenii lui Dumnezeu. Într-o peșteră. Eu am pregătit pentru tine un alt final. Un car, cai de foc, un vârtej care să te ridice la cer. Și tu vrei să mori? Dar nu vreau să mori așa. Eu am altceva pregătit. Hai, pleacă de aici și luptă în continuare. Dar e foarte greu să te înțepe cineva în fiecare an, să vezi că tu ești stearpă și aia la altă naște copii și tu ești bunul și ăla e rău. Nu-ți imaginezi, logica nu prinde lucrurile. Aș vrea să închei, să vă spun că la un moment dat fratele Daniel Brânziei a avut o predică din Ieremia. N-am auzit niciodată o predică despre Baruc. Ați auzit o predică despre Baruc? Știți cine a fost Baruc? Baruc scria ce dicta Ieremia. Scria scrisuri. Și Ieremia dicta din partea Domnului și Baruc scria. Zice, du la împărat mesajul. Știți ce făcea împăratul cu mesajul? Îl tăia și arunca la foc. Și Domnul zice lui Ieremia, mai scrie încă o dată. Dar cine scria? Baruc scria. Și la un moment dat, Baruc, probabil ar fi vrut și el un succes în viață. Ar fi vrut o viață mai ușoară, durere, poate o stare psihică. Băi, eu dacă stau lângă Ieremia, sunt un păgubaș. Ăsta scrie scrisori pe care nu le citește nimeni. Le taie ăștia, le aruncă în foc. Ăsta e tot prin groapă, e târât, îi legat. Păi eu dacă stau lângă ăsta nu voi avea nimic în viață. Și are așa o presiune. Și Domnul îi vorbește, dacă poți să pui Ieremia în capitolul 45. Să vedeți ce scrie aici. Cuvântul pe care l-a spus prorocul Ieremia către Baruc, fiul lui Neria, când a scris într-o carte cuvintele acestea, după spusele lui Ieremia, în al patrulea an al lui Joachim, fiul lui Iosua, împăratul lui Iuda, sună astfel. Așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel despre tine, Barac. Tu zici, vai de mine, căci Domnul a dus întristare peste durerea mea, îmi sleiesc puterile suspinând și nu găsesc odihnă. Spune-i, așa vorbește Domnul, iată ce am zidit voi dărâma, ce am sădit voi smulge, și anume țara aceasta. Și tu umbli după lucruri mari? Nu umbla după ele. Căci iată voi aduce nenorocirea peste orice făptură, zice Domnul, dar ție îți voi da ca pradă de război viața ta în toate locurile unde vei merge. Te-a părut, tu vrei lucruri mari? În situația în care în țara asta tu vrei lucruri mari, umbli după lucruri mari. Păi da, dar vreau și eu ceva în viață. Stau lângă ăsta care nu rezolvă nimic, să scriu scrisori pe care nu citește nimeni. Vreau să vă întreb, au trecut mii de ani atunci, ce citim noi? Atunci nu le-a citit nimeni. Astăzi le citim noi. Și Dumnezeu îi spune lui Baruc, nu umbla după lucruri mari. Puținul tău cu mine va rămâne în istorie. Nu te uita la realizările celorlalți. Cu mine vei reuși. Concentrează-te pe mine. Luptă. S-ar putea să nu vezi în viață decât eșec. Să nu vezi rezultate. Dimpotrivă, lucrurile se întoarcă împotriva ta. Trebuie să lupți în rugăciune. N-ai voie să te lași. M-am luptat lupta cea bună. Cununa este potrivită pe capul unui luptător. Luptă pentru familia ta. Luptă pentru oamenii în rugăciune. Luptă pentru biserică, pentru situația care îi luptă-te. Haideți să ne ridicăm pentru rugăciune. Mai există și alte lupte care le putem desfășura în seara asta. Două domenii. Lupta pentru familie și lupta în rugăciune. Doamne, ne închinăm în fața Ta în seara aceasta. Viața este o călătorie, dar nu este o excursie, nici o joacă. Și ca să ajungem la sfârșitul călătoriei, trebuie să luptăm. Biruința, victoria, nu este pentru cei care evadează din luptă, ci este pentru cei care stau pe câmpul de bătaie. Doamne, aducem domeniul acesta pentru care luptăm familia. Unii dintre noi avem probleme, avem conflicte, poate certuri, greutăți, sărăcii, lipsă. Doamne, te rog fiecare frate, fiecare soră să împuternicești familia, Doamne. Să nu evadăm, Doamne, nici prin divorț, nici prin relații nelegitime. Să ne pocăim cu adevărat și să luptăm pentru familiile noastre. Doamne, sunt puțini oameni care agonizează în rugăciune. Și noi, ca slujitori, eu personal, Doamne, mă văd atât de mediocru, atât de puțin luptă în rugăciune. Nu există agonia aia, nu există povara aia, nu există puterea aia de a sta ore să transpirăm în rugăciune. O, Doamne, suntem și descurajați pentru că nu vedem rezultate, parcă totul se întoarce împotriva. Dar am învățat că experiențele vin în urma rugăciunilor. Oamenii care au luptat în rugăciune au avut experiențe cu Tine, care au rezistat și și-au păstrat credința. Doamne, ajută-ne să luptăm în rugăciune, să nu ne pierdem credința, Doamne. Mărește-ne credința, trăim vremuri grele. Dă-ne putere, Doamne, să continuăm să ne rugăm. Rezolvă Tu problemele familiei, problemele bisericii, problemele noastre. Mântuiește oameni, salvează, vindecă, eliberează. Că Te-am rugat, Tată, în numele Sfânt al Domnului Iisus. Amin.